Franz Franken II ingresou en 1605 no Gremio de Pintores de San Lucas. Especializouse en obras de gabinete e é considerado como o creador da categoría pictórica colección de arte. Estas pinturas testemunhan o interese artístico xurdido en Amberes tras as destruccións iconoclastas de finais do século XVI, levadas a cabo polos movimentos protestantes. Comezan como representacións alegóricas das artes, pero, a medida que avanza o século XVII, recrean coleccións de particulares. O feito de que neste cadro estean recolleitos elementos de todo tipo, como cunchas ou animais, é indicativo dunha cronoloxía próxima a principios do século XVII, xa que a medida que avanza o século, atopámonos unha clasificación racional das coleccións, que comezan un proceso de especialización diferenciando as coleccións artísticas das coleccións científicas, onde se recollían tanto instrumentos técnicos como maravillas da natureza. Desta forma, deixanse atrás os chamados gabinetes do coleccionista, que era como se nomeaban aquelas colecciones nas que se recollía todo tipo de obxetos valiosos ou raros. Esta obra é un encomio á pintura e os sentidos asociados a ela, representados por dous afeccionados á arte, un sinalando un cadro, facendo referencia á vista, e outro sinalando unhas manxares situadas encima da mesa, facendo referencia ao gusto.